Я захищаю її.
Програма про те, з якими проблемами стикаються різні групи жінок у дуже різних життєвих ситуаціях. Ми не тільки розповідаємо про проблеми, а й розказуємо, як їх можна вирішити або попередити.
Вітаю слухачів і слухачок Громадського радіо. З вами я, Анастасія Багаліка, і це програма «Я захищаю її». Сьогодні ми говоритимемо про ситуації, коли вдома некомфортно, страшно, а саме про домашнє насильство. І до нас у студію завітала гостя Марина Легенька, директорка департаменту правової та соціальної допомоги громадської організації «Ластрада Україна». Давайте розпочнемо з питання про визначення домашнього насильства.
Домашнє насильство – це умисні дії фізичного, психологічного, економічного або сексуального насильства, які відбуваються в сім'ї, між родичами або в межах проживання осіб. Як я вже зазначила, існує 4 форми домашнього насильства. Це фізичне насильство, яке проявляється, починаючи з нанесення фізичних тілесних ушкоджень, закінчуючи ляпасами, стосанами, будь-якими діями фізичного характеру по відношенню до особи. Це економічне насильство. Вже з самої назви стає зрозуміло, що це дії економічного характеру, економічні утиски, майнові утиски, які знову ж таки направлені на особу. І це можуть бути не лише, власне кажучи, там відбирання коштів, а це в тому числі може бути контроль за власними коштами або заборона працювати, або навпаки примус до якоїсь певної праці. Це психологічне насильство, це той вид насильства, який один є із, в тому числі, найрозповсюдженіших на сьогоднішній день в Україні. Це дії психологічного характеру, які спрямовані на подавлення взагалі психологічного стану особи, на пригнічення особи. Це такі дії, як сварки, це такі дії, як різні психологічні утиски, які проявляються в пригніченні, власне кажучи, приниженні особи, власне кажучи, пригніченні її взагалі самооцінки. Ну, будь-які дії, які пригнічують особу в психологічному плані. І це сексуальне насильство, це той вид насильства, який проявляється в діях сексуального характеру, будь-то дії сексуального характеру, які не пов'язані з проникненням в тіло іншої особи, або ж, власне кажучи, це зґвалтування. Це той вид домашнього насильства, за який завжди настає кримінальна відповідальність.
Я пропоную зараз послухати історію нашої героїні Тетяни і ознайомитися з тим досвідом, який вона пережила, який вона описує, і потім поговорити на його основі.
Ми познайомилися, коли я була доволі юною, 20 років. Він був набагато старшим. Ми почали швидко жити разом. Спочатку мені здавалося, що все добре. Ну, тому що коли люди тільки починають зустрічатися, вони намагаються показати себе з найкращої сторони. Потім я почала помічати, що людина постійно є роздратованою. Тобто він повертається, наприклад, з роботи, і він починає зривати на мені злість. Я зараз кажу про якісь емоційні розмови, про якесь таке роздратування, там, ти не помила посуд, або чого там в нас досі сидить твоя подруга, або чого в квартирі не прибрано. І от постійні такі якісь речі, які відбувалися дуже часто, коли в нього були проблеми. Тобто в нього проблеми на роботі, він зриває цю злість на мені. Крім того, так вийшло, що ми були різного віку і через це дуже різного рівню доходів. Бо я тоді ще навчалася в університеті. І, звісно, фінансові всі питання контролював він, це були його гроші. І він дуже прямо казав, що якби він буде заробляти гроші, а я ще маю можливість продовжувати навчання, поступово шукати собі роботу, що в нього достатньо грошей, щоб утримувати нас двох, і це ніяк не є проблемою. Він навіть там пропонував оплатити мені навчання на одних дуже дорогих курсах, але тоді не склалося. І якщо спочатку він дуже добре там ставився до будь-яких витрат, то в якийсь момент почалися ситуації, типу, а чого ти купила банку кукурудзи, а навіщо вона нам потрібна, ти витрачаєш мої гроші. Якісь отакі речі дрібні, які виникали, ну, на мій погляд, абсолютно неочікувано навіть. Тобто я не могла там собі це передбачити і чогось конкретного не робити. Він просто переходив роздратований, зривався на мені. Бувало таке, що я бачила, що після того, як він висловить мені всю свою агресію, він, вочевидь, почувається добре. Тобто він вмикає музику, там робить собі смачний чай, і я бачу, що людина задоволена, ну, просто тому, що вона виплеснула якийсь свій негатив на мене. Я в якийсь момент вирішила, що з цих стосунків треба йти, але спершу в мене не було можливості фінансової, бо я не з цього міста, а йти було мені нікуди. Я поступово знайшла роботу, знайшла собі коло спілкування, і мені здавалося, що, можливо, це навіть виправить наші стосунки, бо багато питань з грошима відпадуть, і взагалі трошки зміниться розстановка сил, якщо можна так сказати. Але вийшло навпаки. Чим незалежнішою я ставала в цих стосунках, чим краще я себе почувала, тим, в принципі, гірше поводився він. Одного дня я почула від нього таку фразу: «Я успішна людина, ти ніхто». Ну і закінчилося це все тим, що одного дня він повернувся додому дуже розлючений і почав якусь чергову сварку, і побачив, що в цей момент я мию посуд, почав кричати, що чого ж ти його досі не помила, схопив мене за вуха і протяг через коридор. Після того я, власне, зібрала всі свої речі і за 2 години з'їхала. Я вважаю себе феміністкою, і для мене це є дуже важливим. Коли є можливість, я приймаю участь в якихось ініціативах, маршах, акціях. Працюю я зараз програмістом. Кілька років тому отримала цю професію і дуже задоволена, бо вона є дуже цікавою, по-перше, а по-друге, вона приносить нормальні гроші і дозволяє взагалі бути абсолютно незалежною від будь-яких чоловіків і накопичувати собі гроші на те, щоб, наприклад, якщо я захочу піти в декрет, я також залишилася незалежною. У мене, звісно, є стосунки з абсолютно іншого типу людиною, і я цим дуже задоволена.
У студії директорка департаменту правової та соціальної допомоги громадської організації «Ласт Рада Україна» Марина Легенька. Ми продовжуємо розмову. Пані Марино, скажіть, от в цій історії є очевидний момент, після якого можна було звернутися до поліції. Це момент, коли героїню фізично образили, взяли за вухо, так?
Так, це був насправді остання вже крапка, останній момент, після якого дійсно героїня вже наважилася на якісь кроки, в тому числі, звісно, тут потрібно було звертатися до правоохоронних органів, але прояви домашнього насильства, вони були значно раніші і вони проявлялися в психологічних аспектах, про які ми вже говорили, в тому числі в психологічному тискові на постраждалу, і в тому числі це були також економічні прояви домашнього насильства, які виражалися в контролі за коштами і в інших діях, таких як там заборона працювати і так далі. Тому, в принципі, це все розпочалося раніше, а фізичне насильство стало вже завершальною крапкою в цій цепочці того, що відбувалося. Цей приклад є яскравим прикладом того, що домашнє насильство нікуди не зникає, якщо воно вже проявилося. І без належного реагування воно розвивається по колу і проявляється ще більш і більш складними і тяжкими наслідками і проявами. І цей досвід героїні ще раз підтверджує той факт, що будь-яке домашнє насильство, незалежно від того, це психологічне насильство чи фізичне насильство, ніколи не можна терпіти і сподіватися, що воно зникне само собою. Ні, на жаль, воно не зникне, і у випадку, якщо вже такі прояви відбулися, потрібно на них реагувати.
А припустімо, що нашій героїні захотілося б звернутися до поліції на тих етапах, коли домашнє насильство мало економічні прояви. От як би це могло виглядати, давайте спрогнозуємо, і можливу реакцію поліції також.
Ну, насправді складність в тому, що це той вид насильства, якраз економічне насильство, який досить погано ідентифікується, в тому числі державними установами, в тому числі національною поліції. І, відповідно, не досить велика частка якраз осіб притягується до відповідальності за вчинення економічного насильства. В будь-якому випадку особа мала б звернутися, ну, якщо особа звертається з приводу, в тому числі економічного насильства, до національної поліції, вона пише відповідну заяву, в якій викладає всі обставини, і якщо є, то будь-які докази або, наприклад, свідчення, посилання на свідків, які можуть підтвердити ті чи інші факти. В такому випадку з особою мала б провести, відповідна була проведена б робота. Якщо в його діях є факт склад адміністративного правопорушення, то відповідно мав би бути складений протокол та направлений до суду задля притягнення такої особи до адміністративної відповідальності. Якщо ми подивимось на взагалі рішення судів і на статистику національної поліції, то економічне насильство це є, воно перебуває на третьому місці, це є досить нерозповсюджений вид насильства. Це не значить, що його не відбувається, це значить, що воно погано ідентифікується і, відповідно, відбувається не досить ефективне реагування саме на цей вид насильства. Тому тут є, насправді, дещо деякі складнощі в доведенні. Тому що найпростіше, звісно, ідентифікувати економічне насильство, коли відбувається відбирання коштів. То в такому випадку все очно і все є зрозумілим, і все досить просто ідентифікується, в тому числі представниками національної поліції.
Ну, тобто, жінка має надати якісь докази того, що чоловік забирає у неї гроші або не дає працювати, або не надає коштів для утримання дитини, наприклад, не знаю.
В принципі, це не є обов'язковим, але, звісно, що якщо такі докази є, їх краще надати. У випадку ж, коли їх немає, то все одно звернення до поліції є кращим виходом, ніж взагалі не звернення нікуди і продовжування ситуації, перебування в колі насильства і потім загострювання цієї ситуації.
Як в цілому поліція реагує на виклики і на справи, пов'язані з домашнім насильством? Наскільки охоче чи неохоче відкривають такі справи?
Ну, на сьогоднішній день потрібно розуміти, що в Україні передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність за вчинення домашнього насильства. Якщо ми говоримо про адміністративну відповідальність, то на сьогоднішній день все-таки реагування покращене у зв'язку з значними законодавчими змінами. Поліція реагує більш ефективно, в тому числі поліція має більше ефективних засобів для реагування, включаючи, там, наприклад, терміновий заборонний припис. Поліція має спеціальні групи «Поліна», які є пілотним проєктом, які на сьогоднішній день почали тільки розповсюджуватися Україною. Це групи, які пройшли спеціальне навчання, які спеціалізуються якраз на випадках домашнього насильства. Тому в будь-якому випадку, незалежно від того, там є ця група «Поліна» в тому місці, де перебуває постраждала чи нема, у випадку домашнього насильства така особа може звернутися, набравши 102, якщо насильство відбувається тут і зараз. В такому випадку до неї приїде представник національної поліції, які, відповідно, повинні провести оцінку ризиків задля того, щоб встановити, потрібно винесення термінового заборонного припису чи не потрібно. І повинні у випадку адміністративного правопорушення скласти протокол про адміністративне правопорушення, який потім вони самостійно передадуть до суду задля притягнення кривдника до відповідальності. У випадку, якщо дії кривдника носять систематичний характер, а це 3 і більше разів, то така особа вже має бути притягнута до кримінальної відповідальності, відповідно, це злочин, і там зовсім інший механізм уже розслідування, в тому числі внесення відомостей в ЄРДР, і, відповідно, це вже кримінальне провадження.
Якщо говорити про самих жінок, які викликають, то ну побутує така думка, що найчастіше все ж таки викликають, коли насильство є фізичним. Чи правда це?
Приблизно порівну. Це, з однієї сторони, правда, тому що це той вид насильства, який вже, знаєте, найскладніше терпіти. І досить часто це остання крапля, і цьому передували інші форми домашнього насильства. Але, насправді, десь приблизно порівну розподілилися форми насильства за викликами, такі як психологічне і фізичне. Не можна сказати, що фізичне значно переважає. Викликів стосовно психологічного насильства теж досить багато. На третьому місці це економічне насильство і сексуальне насильство, воно найменше за викликами, але, знову ж таки, це пов'язується не лише з тим, що це все-таки найменш поширений, на щастя, найменш поширена форма насильства, а це пов'язується в тому числі із латентністю даного явища і з тим, що постраждалі досить часто не можуть навіть самоідентифікувати себе як постраждалі від сексуального насильства. Ми маємо постраждалих, які звертаються до нас з приводу фізичного насильства, психологічного насильства, вже потім в межах роботи з юристом, роботи з психологом, виявляється, що вони є постраждалими від сексуального насильства, хоча навіть самі себе так не ідентифікують, говорячи про те, що, ну що ж, це мій чоловік, що я могла зробити, це мій обов'язок був. Тому цей вид насильства є найменш ідентифікованим і є досить латентним.
От, до речі, з історії жінок, які розповідають також про домашнє насильство і про комунікацію з правоохоронними органами, у мене склалося таке враження, що часто правоохоронці сексуальне насильство між людьми, які живуть там у шлюбі або у громадянському шлюбі, не сприймають. Можливо, вони це роблять не як правоохоронці, а як люди, вони не можуть зрозуміти, що якщо люди разом живуть, то все одно недобровільний секс буде зґвалтуванням.
Насправді ви праві, і це ще більше загострилося у зв'язку з внесеними змінами до Кримінального кодексу України, який визначає не лише сексуальне насильство зґвалтуванням, як було раніше, а визначає сексуальне насильство без проникнення в тіло іншої особи, тобто дії сексуального характеру, такі як там примушування до перегляду порнографічної продукції, примушування до певного зовнішнього сексуального вигляду, ну і абсолютно інші дії, тут залежить від ситуації. І точно так же зґвалтуванням передбачається не лише вже фізичний примус особи, а в тому числі і психологічним. І законодавець визначає, що таке добровільна згода, тобто вільна поінформована згода особи з урахуванням супутніх обставин, в яких вона перебуває. І все це насправді ставить в певний такий кут глухий іноді правоохоронців, які справді не розуміють, що це ж чоловік і дружина. Тут відсутність ще належного розуміння доказової бази, що може бути по даному кримінальному провадженню доказами і доказуваннями, коли це зрозуміло, що це чоловік. Тому насправді потрібно формувати взагалі як культуру сексу в цілому в суспільстві і під ходи до цього в цілому наших громадян і громадянок. Точно так же потрібно формувати компетенції представників органів державної влади в цілому як до ситуації домашнього насильства, так і до якраз, зокрема, сексуального насильства.
Чи можемо ми говорити про те, що випадки домашнього насильства за останні кілька років більш оприявнилися?
Насправді так. Кількість зафіксованих випадків домашнього насильства збільшилася, і все ж таки це не говорить про те, що збільшилася в цілому кількість самих фактів, а це говорить також про те, що все-таки наші громадяни, громадянки почали ідентифікувати, самоідентифікувати ці випадки, почали все-таки розуміти, що є суб'єкти, є представники органів державної влади, до яких можна звернутися, є громадські організації, до яких можна звернутися за допомогою, за підтримкою, за консультацією. І насправді такі випадки, вони більш стали ідентифікуватися. І це є дуже важливо. Важливо не втратити цю тенденцію, важливо говорити говорити про те, що зменшення випадків зафіксованих, це не буде зменшенням випадків, які трапилися в сім'ях, випадків взагалі домашнього насильства в цілому, а це буде саме зменшенням випадків фіксації і статистичних даних. Тому на сьогоднішній день я б говорила, що така тенденція до збільшення зафіксованих випадків є позитивною і головне правильно, належно реагувати органам державної влади саме на ці конкретні випадки.
Якщо говорити про суди, там ситуація покращила?
Якщо говорити про суди, то ситуація покращилася хоча б в тому, що на сьогоднішній день суддями приділяється досить багато уваги цьому питанню. І Національною школою суддів спільно із Ластрадою України розроблений курс особливості розгляду справ, пов'язаних з домашнім насильством. І цей курс не просто розробили і забули. Цей курс активно впроваджується, активно читається самими суддями в себе в регіонах для суддів. І насправді на сьогоднішній день суддями приділяється досить серйозна увага цьому питанню. Єдине, що потрібна все-таки більш тісна взаємодія з іншими суб'єктами, в тому числі, можливо, навчання правоохоронців стосовно якісного складання адміністративних протоколів, оскільки помилок в таких протоколах є досить багато. Можливо, потрібно більш охоплене, і неможливо, а це точно так, потрібно більш широке охоплення суддів і змінення взагалі їх світогляду, змінення роботи з їх стереотипами, тому що, якщо ми говоримо про якісь процесуальні стандарти, вони їх знають, але все-таки певні гендерні упередження, вони заважають іноді ефективному розгляду справи. Але це стосується не лише суддів, а й в цілому всіх суб'єктів, які так чи інакше працюють в цій сфері, і якраз зміна взагалі цих гендерних стереотипів, вона є дуже важливою для кожного суб'єктів, тому що вони все ж таки і на сьогоднішній день активно, на жаль, проявляються.
Кілька років тому, можливо, роки півтора, я зустрічала такі свідчення також від жінок, що коли вони намагаються викликати поліцію і розповісти про випадок домашнього насильства, в поліції їм радять, ну, що ми можемо зробити, потелефонуйте в Ластраду. Вам про таке відомо?
Так, нам про таке відомо, і Національна поліція перенаправляє на нас, в тому числі 102, перенаправляє на нас дзвінки, але, знову ж таки, дуже важливі є такі певні кроки минулого року і цього року. Майже всі регіони України покриті оператори служби 102, покриті якраз навчанням стосовно ідентифікації випадку. І, знову ж таки, якщо раніше значилося взагалі, ну, випадок домашнього насильства операторами 102 ідентифікувався як сімейна сварка дослівно, і вони реєстрували це як сімейні сварки і передавали, то на сьогоднішній день вони вже реєструються як домашнє насильство, ставлячи відповідну помітку і реагують на цей випадок як на домашнє насильство. Тому тут дуже важлива правильна первинна ідентифікація і кваліфікація, тому що якщо вона вже з самого початку піде хибною, то, відповідно, вона такою і піде надалі, в тому числі стосовно реагування правоохоронних органів. Але, насправді, такі перенаправлення є. В принципі, ми їх вітаємо, але вітаємо не з точки того зору, що говоримо про те, що не потрібно реагувати поліції, а ми їх вітаємо, такі перенаправлення, в тому сенсі, що досить часто постраждалі, окрім, власне кажучи, виклику поліції, потрібна психологічна підтримка, потрібна правова підтримка, тому ми завжди операторам 102 говоримо, що ми тут можемо стати, гаряча лінія Ластради може стати механізмом і елементом якраз допомоги таким постраждалим, оскільки ми працюємо цілодобово і можемо забезпечити якраз правовою і психологічною консультацією досить швидко і ефективно.
У мене останнє запитання. Часто постраждалим потрібно також і місце, де сховатись від кривдника. І з цим якраз, мабуть, найбільша проблема у нас в країні.
Так, на сьогоднішній день проблема притулків стоїть в Україні досить гостро. Їх справді не вистачає. Ті, які є, забезпечуються в деяких регіонах державою, в деяких регіонах забезпечуються неурядовими організаціями. Але потрапити до притулку іноді для постраждалої досить таки виявляється серйозним квестом. Тому що деякі притулки не приймають осіб старших віком 35 років, які не мають дітей. Деякі притулки приймають з відповідною реєстрацією державні того регіону, де знаходиться постраждала. Деякі притулки потребують відразу медичного огляду і того, що постраждала за своїм станом здоров'я може перебувати в цьому притулку. А коли це відповідно ніч і треба тут і зараз, то звісно це викликає певні складнощі. Тому насправді це є дуже серйозною проблемою. Цю проблему, на мою думку, частково може все-таки вирішити терміновий заборонний припис, тому що притулок іноді буває в деяких випадках досить таки неефективним з точки зору того, що постраждала, наприклад, з дітьми або без них, залишає своє помешкання, а кривдник залишається, як ні в чому не бувало, там, де він вчиняв неправомірні дії. Тому, насправді, тут важливо все-таки, коли ми говоримо про належне реагування органів державної влади, говорити про те, що терміновий заборонний припис є досить ефективним засобом, і говорити про те, що поліція має ефективно і належно відповідно впроваджувати цей спеціальний захід реагування, і суди точно так же можуть надати надалі обмежувальний припис, в принципі, заборонивши кривднику чинити певні дії, в тому числі дії стосовно перебування в місці поселення, до 6 місяців. Тому це може бути ефективно. І якщо говорити на кінець і на загал, то варто зауважити, що якщо потрібна психологічна правова консультація, то цілодобово можна звертатися на Національну гарячу лінію з питань протидії домашньому насильству за безкоштовним номером 116-123 з усіх мобільних операторів.
Це була програма «Я захищаю її». І разом з Мариною Легенькою з організації «La Strada Україна» ми говорили про проблему домашнього насильства. Ми назвали вам телефони гарячої лінії. Вся інформація буде на нашому сайті, також на сайті організації «La Strada Україна». Телефонуйте, якщо є потреба.
Я захищаю її. На громадському радіо.